Vai labklājības ministrs Gatis Eglītis no jaunās konservatīvās partijas korekti skaidro to, kāpēc pieaudzis uz nabadzības sliekšņa esošo iedzīvotāju skaits, un kā Latvijas jūras medicīnas centrā strādājoša ārste kļuva populāra stāstot, ka pret dažādām slimībām, to skaitā Covid, labi līdz tējas sēne. Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste, un par to stāstīšu iknedēļas maldu un melu apskatā. Vispirms par ienākumu nevienlīdzību. Labklājības ministrs Gatis Eglītis no JKP pagājušo nedēļu sniedza interviju Latvijas televīzijas raidījumam Krievu valodā TČK, tostarp atbildot uz jautājumu par nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita pieaugumu. 2019. gadā tādi bija 21,6%, bet 2020. gadā jau 23,4% iedzīvotāji. Eglītis stāstīja, ka ministrijā šos datus esot analizējuši. Viņš norādīja uz Covid ietekmi un tad skaidroja, ka ļoti strauji auga algas, bet pabalsti lēnāk. Fragments no raidījuma, kurā ministra teiktais tika tulkots krievu valodā.
Sociālā palīdzība.
Sociālajā pomoši.
Nespēja augt tādā
apmērā. Niemagla rasti в таком объеме, если, например, зарплата на 10% выросли, то различные пособия, социальная помощь может быть только на 5%.
Taču centrālās statistikas pārvaldes aprēķina Eglīša teikto neapstiprina. Gluži pretēji, pandēmijas pirmajā gadā ienākumi no algas vidēji vienam cilvēkam auga tikai par 6, nevis 10%. Savukārt ienākumi no dažāda veida pabalstiem un pensijām par 14, nevis 5%, kā sacīja ministrs. Kāpēc laikā, kad valsts daudz vairāk maksājas dažādos pabalstos, uz nabadzības sliekšņa tomēr nokļūst vairāk cilvēku? Statistikas pārvaldes dati liecina, ka ienākumi no pabalstiem izteiktāk pieauguši tiem, kuriem jau tā ir augstāks ienākumu līmenis. Trūcīgākajiem, kuru iztika daudz vairāk atkarīgi no pabalstiem un pensijām, pieaugums proporcionāli bijis mazāks. Vismaz daļēji atbildi meklējumi pabalstu struktūrā. Covid dēļ vairāk nekā 50 miljonus eiro 2020. Gadā valsts izmaksāja dīkstāves pabalstos. Strauji pieauga arī bezdarbnieka un slimības pabalstos izmaksātās summas, kas nav mērķētas uz trūcīgāko cilvēku grupām. Savukārt tajos atbalsta pasākumos, kas paredzēts sociālās atstumtības mazināšanai, pieaugums ir salīdzinoši mazs. Arī algas visstraujāk auga turīgākajiem iedzīvotājiem. Neliels pieaugums bijis trūcīgākajiem, bet pa vidu daļai ienākumi no algota darba pat nedaudz samazinājušies. Eglītis ar preses pārstāvju starpniecību atzina, ka minot skaitļus nav bijis precīzs. Arī viņš skaidro, ka lielāka ietekme bijusi pabalstiem, kas ir atkarīgi no cilvēku ienākumiem. Taču tagad situācijai esot jāuzlabojas, jo pērn tika ieviesta minimālo ienākumu reforma. Jāpiebilst, ka Latvija ienākuma nevienlīdzības ziņā ir otrajā sliktākajā pozīcijā Eiropas Savienībā aiz Bulgārijas. Tik tālu par ienākumiem, bet turpināšu par tējas sēni. Vai tiešām to dzerot var pasargāties no Covid-19? Ik pa laikam Covid ārstēšanai tiek ieteikts kāds brīnumlīdzeklis, piemēram ierīvēšanās ar spirtu, karstu tvaiku elpošana vai mājlopiem izmantotas pretparazītu zāles. Tagad Latvijas sociālo mediju vidē tos pilnībā aizēnojas tējas sēne. Senajā Ķīnā radies dzēriens, kura gatavošanā izmanto tēju, cukuru un īpašas baktērijas saturošo sēni. Latvijā to tradicionāli audzē 3 litru burkā.
Tā visur manis reklamētā tējas sēne ar aktīvajām probiotikām ir 80% efektīga pret vīrusu saslimšanām. Tas ir pierādīts zinātniski. Pirmie zinātniskie dati bija jau 2003. Gadā par to, cik tas ir efektīgs pret herpes vīrusu. Un tad parādījās arī pie AIDS vīrusa, gripas vīrusa. Galā COVID jau tas pats vīrus vien ir.
To stāsta Jūras medicīnas centrā strādājošā ārste Gunta Vīlere sarunā ar bijušo valsts prezidenta presesekretāri, tagad politikā atkal ienākušā Aināra Šlesera kolēģi Līgu Krapāni. Vīlera apgalvo, ka Latvijā cilvēks nepareizi ārstē. Vakcīnas veseliem cilvēkiem esot liekas un pat kaitīgas, to vietā vajagot dzert tējas sēni. Intervija satricināja sociālos medijus. Vieni daktēri slavēja par uzdrīkstēšanos, citi smējās, vēl citi centās viest skaidrību. Vai tējas sēni tiešām pasargās no Covid un pārējām Vīleras uzskaitītajām slimībām? Tam nav nekāda zinātniska pamatojuma, skaidro Stradiņa universitātes sporta un uztura katedras asociētā profesore, dietoloģe Laila Meija.
Tā tendence, tas trends lietot arī tādus produktus, kas ir dabīgi, ar dabīgi bioloģiski aktīvām vielām un bez piedāvām visā pasaulē pieaug. Un tiek pētīt ļoti daudz šāda veida produkti. Ja, un tiešām satur šīs sēnes dažādas probiotikas, tas ir taisnība un arī ražošana tie fermentācijas procesi tiek pētīti. Bet jāsaka, ka vispār nav gandrīz nemaz pētījumu ar cilvēkiem par šo te efektu, par iedarbību. Tātad šeit vispār nevar teikt, ka cilvēkiem ir kādi efekti vispār apstiprināti.
Dietoloģa Mēja stāsta, ka pētīta tējas sēnes ietekme, piemēram, uz asinsspiedienu, cukura, holestrīna līmeņa kontrolu asinīs, arī iespējamā pozitīvā ietekme uz aknām, taču ir arī brīdinājumi par iespējamiem negatīviem efektiem.
Bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz arī brīdinājumu, un arī oficiālā FDA, kas ir Amerikas drošības organizācija, ka nedrīkst lietot grūtniecēm, jo tomēr ir arī daudz reģistrētu šiet blakus efekti, kas var būt gan tāda gremošana saistīta kā slikta duša, bet varbūt arī reiboņi un tādas alerģiskas reakcijas.
Turklāt tējas sēnes sastāvs ir ļoti mainīgs. Kā rezultātā sēne pat var izdalīt cilvēku organismam kaitīgus toksīnus. Arī Zāļu valsts aģentūra norāda, ka virkne mediķu apgalvojumi vienkārši neatbilst faktiem. Savukārt Veselības inspekcija sola veikt pārbaudi par Vīleras rīcību. Jautājām inspekcijai, vai tā līdzīgi rīkosies arī attiecībā uz citiem ārstiem, kas sociālajos medijos izplata vakcīnu dezinformāciju un reklamē apšaubāmas ārstniecības līdzekļus. Uz to atbildi neseņēmām. Redījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnālista Evita Puriņa kopā ar kolēģi Jūliju Biti speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.